Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar andsvari.
Virðulegur forseti. Það er vissulega rétt að þau verkefni sem nefnd eru í þessari svokölluðu fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar, sem að almennt er nú kölluð kosningaplagg Samfylkingarinnar, eru misbrýn. Flest, jafnvel öll, eru ágætis verkefni og mörg þeirra ættu að vera hagkvæm, vera verkefni sem að er hagkvæmt fyrir ríkið að fjárfesta í, skilar með öðrum orðum meiri tekjum til lengri tíma litið heldur kostnaði fyrir samfélagi. En til þess að geta ráðist í slík verkefni þurfa slík, getum sagt, kallaðu framfara eða uppbyggingarverkefni, þá þurfa undirstöðunar að vera sterkar. Og mikilvægasta undirstaða íslensk atvinnulífs í gegnum tíðina hefur verið sjávarútvegur. Svoleiðis að ef menn ætla að höggva þá stoð að einhverju leyti undan hagkerfinu, þá er svigrúmið minna til þess að ráðast í framfara fjárfestingar. Ekki meira, það er minna. Vegna þess að ef að störf tapast í sjávarútvegi, jafnvel þúsundir starfa eins og nefnt hefur verið í umsögnum um þessi frumvörp, þá er það miklu dýrara heldur en nemur hugsanlegum ávinningi af þessum verkefnum sem að háttvirtur þingmaður taldi upp. Vegna þess að hvert starf sem tapast, ég tala nú ekki um ef það er í undirstöðu atvinnugrein, kostar miklu meira að endurheimta heldur en, já, fyrir ekki virðulegur forseti, það kostar miklu meira að búa til nýtt starf heldur en að viðhalda því starfi sem að orðið hefur til og ekki hvað síst í undirstöðu atvinnugreina.